Radio Okapi. 25 on a bétou, folk en consomme Sierra Africa. Okapi.
Pamela matondo ming pena bisika news ben bakama samna kulanda radio kapi kenta usamna beno na kulanda bantsango na betno ndinga ki kungu konsomu sia afrika na tola kinzunzulu na bantsango epeta zabain ki ya metu ba mana kiluma bubia ya inza kena kubanzila bisalo ngolo bana kena kusalaka ki fornu swa nene vonaka awana mbanza kisha sa wapi nkuna betu François Kadima kumaka na kinchuka pecher. Inki mutina kubongisa kutambula mbota kupona maawa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Inki mutindo wa kupona mayabantu mwa yankangu na bizunga taluta. Mvuto ya ita zabanda ndima lukuta kalumusi ya zibuka kabubu ya awa na mbanza Kinshasa. Na kizunga bandundu wake bantwadisi ya tegitogi ya Kayemba. Melomba kuzibuka ya ndilu na kati ya tegitogi ya yavwana pena kizunga ya Lunda. Na insi ya Angola nyoso esamu na kufutukila ya kabisola munkiti na mutila mefwana kana batatubama. Beka tula makutu veinda basangu ya betafwana insu wa kurulanda na mwabantangu. Matundu diaka na bisika mutina mtindo wa beme baka masamu na kurulanda bantangu. Na betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi. Mingba yina kena kurulanda betu na muko komusenga vwana pe impini ya kena district ya Kwilu na kizunga bandundu. Bubu yai inza banzila kabangolo ya kena kusalamaka samna kubuya kisalu ya banda ntwa dilongi samna mbala yai ya kele bainsu wa mutu kefwana kana yao luzingu wa mbote samna mutu nyoso beto buya kisalu ya banda na dibaku yai ya kembuta liwa lensi na beto kena kutalaka mama kisalu zibulaka bubu yai awa na buwala kimfumu kincha sadi naka kena kususa kumanisa kifu yai ya kupesa na banda fiuti bisalu angolo dinaka yai baka kalusalusu ya kimvuka ya inza kena kutalaka mama kisalu Oite na nkufi mbuta Roger Nkambu ya bakaka ndinga na sika ya ntolisi ya oite awa na Kongo Kishasa lombaka na bimvuka nyoswa kena kutalaka mambo kisalu na kudipesa sabna lunyunga dinaka yai betolanda ndina kinzo nzolo ya Honore Misema.
Notre rôle en tant que système
qui est qu'on a beto lokola di kabo ya Nations Unies qui est qu'on a beto lokola OIT yake ko sadisa yao yake kotinda ti bandi mayao na inti na yao beto sadisa ka yao na bandambo nyoso bame baka yao ya bao mosi tango yai yake ko sala vana bandi makayao ya vanda bimvuka ke sadisa ka bisalo na ina ketanina kayao pelo yalo bandi maka ti bake sadila yao na kuzabati kisalo ya bana yake diambu ya bantu nyoso yefwana tibani nyoso kota samuti kisalo salama mbote
que la lutte voilà puisse aboutir à un succès
ya kiele kambuta Roger Nkambu zabisaka nyoso na kinzonolo ya Honore Misenga mpena lunungu ya dinaka mtundi yae luyalu kena kutula kivuvuti ya ulenda kusalama na mvula mafunda zole na makumi zole kiadi na bainsi mingi bosi Republic Demokratie du Congo lukanu yai kena kuzitisa makave na kulanda banguizani ya tulamaka maboko inabaka na kubokila mingi banguizani ya nkama mosi na makumi na nazole kifonusu awa na bwala kimfumu kincha sabi za psaka yao kisalu yai ya bana meku maka bosi ntiku na nzila yai toni nkudi na beto François Kadima kumaka na kinchuka pesher inki mutina ni monaka ya bana kena kusala kakuna.
Na kifulu mwasi ya kutimuna matada ntalu ya kutunga na yao banzo ya meba kama na kartie Mimoza na komune Angalema bana fioti mingi ya melungisa ntete veba mvula 18 kepa sulaka matadi ya bake tekaka. Mbala nkaka bana yena ke vwandaka tibi buti na bau. Olivier Kelani mwana bakala mwasi ya bamvula 15 zapisakati yandi ke salaka kisalu yuna samu bibuti nandi keti mbongo vesa mna kufutila yandi nzonkanda.
Eza facilite po eza msatu salada.
Kisalu ya ikimpasi kansi betu meyikama kampasi ya luzingu awa na Kongo mtu metinda nde betu sala kisalu yae na mvula yae mume longuka vesa muna kukondo mbongo.
Nandambu ya kimvuka Femme Debout et Rayon bake telemina kisalu wabana fioti. Mama Philomène Ngalula ntwadisi ya kimvuka inake lomba na mbula matari anti na kubaka balukanu samu na kupekisa kisalu wabana fioti awa na inti na beto. Yafu wana aguzepseti katuka mvula mafunda zole na kumi ba inti ya inza pesaka bandongisila samu na kupekisa kisalu wabana fioti na kati ya inza ti betu kuisa kuma na mvula mafunda zole na kumi na samban.
Mpeto nito mamamba betu kwenye na kizunga mandiema wapi batu wakena kusalaka na bainzo lusansu mesoni kila ntodisi ya kizunga na bau ya kesamu na kulomba kukatuka munga nga inspektor ya mavimpi kuna na mandiema bake na kufunda ndi na kuzaba ve kusala kisalo mutilo mefona kana pe na kuyiba bimambula mata di radio kapi pesa kandindinga kasi yandi zola kave na kutuba jangoma ke pesa beti ntsangu yai yankuna betu matie ilunga
na kiuva radio kapi na zulu ya diambo yai mbuta ya kizunga melomba na bantu ya mukanda ina na kukitisa mintima ya fwana kuwa ntete munga angakela ndila ka mambo ya mavimpi na kizunga pi kana mambo baki fundela endi yake ya kileka bake baka lukanu ya kulungana zabisaka mbuta ya kizunga Pascal Tutu Salomo ya fwana kuzabati bamefunda mbuta ya mip manima yuma ramazani na kulanda kana mukanda ti andikilenda ve kutambusa dikabu ya mavimpi andiko tsaka mvualangani na kutambusa bisadi ya lita muibi ya bima ya lita kasipi na kuvutusa bilandi kukatusa ndambo ya bisadi ya lita na biye kona bao nantuka na kupesa bangalo na luzolo nandi kumonisa bantu wonga pi kubangusa balutumu radio kapi yufusaka mip mvuto nandi andi zola kave kutuba andi lombaka na bamongisa bantangu basala kisalo na bao
Jango mama kukuma tondo mingi. Bitu futuka diaka awana mbanza kincha sasa mna kutubila kuzibuka na hotel sultani ya lukutaka no mingi na meto dela mingi kubongisa kutambula mbote bisala kupona awana ntoto na bitu wakungu kisha sa pia kusimama kupona ma ya bantuma nkangu na bizunga mpeba bwala bilumbu tato mvimba. Samna banganga mayele ya katukaka mingi na centre karakter NDI AITA osisa na kuyindula mutindo kupesa maboko na bantuma ya nkangu ya insi na bitu samna kubongisa bantisani ya bilumbu kekwiza na mutindo tibatu ya nkaka kubuya ya ove na kinzonzoro ya nkuna bitu Richard Junior Kamunga mbuta jero Bonso, ntodisi ya Aita, kena kuzabisa mfuno alukutakanu ya mutindu yae.
Pour doter le législateur congolais
Samu na kupesa na banko kinzonzi ya Congo ngindu ya ngolo metala kusobama mpe mingi mingi samu na kunata na kukuikila na kuponama mebikana betketanga ya mabwala peina ya bizunga pe kufutusa lukukulu na nkangu samu ya kukikotisa na bisalu ya kuponama samu na kumanisa bisalu ya hii samu na nini usobama ya kuponama yake samu tibimfuka nyoso landilaka bisalu ya kupona manainti na betu, mona kati mpasi na mvalangani vwandaka na bisalu na betu ya kupona ma. Ya mafunda zole 10 na zole na mafunda zole 13.
Na kizunga bandundu, ntango kele ya bantodisi ya tekitori ya Kayemba, ya kele mba kuzibuka ndilu, ya kena kukabula ka kizunga na betu wa bandundu na ndamwa tekitori ina, ya vwanape kizunga lunda na insi ya Angola, kukanga mandilu ina na bayina kena kuzabave mesala bubi ya iki, tuzo ba mvula 10 ya mvimba, diambu ya mutindu ya ita pesa diaka insu na kuvutuka munkiti na kati ya bizunga nyoso zole, ya betu mekatuwa na kutanga Adolfine Ngoi, ngeso lakati ntumo na betu na mbanza kikuit Frederiki Ipani, inki ya yandi za bisaka na mambote ya mutindu ya lukanu ya mutindu ya hii.
Mutindo bameyo zibula diaka ndilu, kifu ya kukota na muyibi peyi na kufukusa bana Kongo na mfanzakani lenda manisa. Sama na mbuta sefre mubanga kalaka kitini antoto ya kaemba ngindu ya ibi makana inwa ya mbuta ya luyalu antama. Kutu yani pe mtutindaka baloza biamfu ya kuzieta na zulu ya maza ya manzala, kwenge, luchima, peba maza nkakankaka. Kiadi na kubona ndeti na ntuka ya kisalu na yandi batusadila dibanza ngove. Mbuta sefre mubanga abuelaka tubande kana mfutu bakana babwala kena kaemba kibanda kwenda tekisa bibulu na madia bilanga kuna na Angola na ndabu nandi Angola lenda banda tekisila bampangi nandi bana Kongo babima bamisala kana bapikisa diaka mumbungu ve sika bake futisaka mpaku na bima kezi ngisaka ndilu na shamaziamo vana pe bako tisa mbongo ya malonga na nkutu ya luyalu ya kizunga na ina ya inti pidina tubaka kalaka ya kaemba zaba nde ndilu ya Kongo na Angola ke inda ya kilometre kama 5, 33 banda na kaemba tina popoka baka kulutila vana na kasongolunda
Mpe Adolfine nge fwansi matika na tibana insi na beto ya tinaka ntoto na beto mpe kena kuzinga kabubu na Tanzani kena kuzola kaka ve kuvutu kila ntoto bankaka na bau ya kenzo bisalu ya asek na baraka na kivu yansi lenda kufituna bisalu na yagu na fizi ntangu ya pesa maka na kilumba sababu mekatuwa na kuluta na mbuta nataka kimvuka musi ya aser na mukemba kuzibuka ya bisalu ankaka ya inzo ya ya inza kena kutalaka mamba batu metinaka babuala na bau sabu na bapasi ya mutina mutindu salaka beto landa ndinga ya ya mbuta George de la Monta na kizonzolo ya Mutak Matisu ya Radio Umoja na Baraka.
présence ici est soutenue par.
Betukele awa samna kuvutula bantu tinaka mvita na mabwala na bao. Kan simanaka ina mesa la makadia kaveka tuka mvula mafunda zoe na ivwa sambongo kelve. Bimvuka mbongo kemona nde bantu tinaka mavwanga kezo la ve kuvutuka awa na inti na bao. Diambu ya mesa lati, betu kuisa fietu na bisalu na beto. Diambu ya lenda sadisa nde betu landakana ti bisalu na beto na bilumbu ke kuisa keleti. Mkangu ya baraka ti ya kizunga sud kivu ya mvimba kulomba na bana inti ya RDC, baina tinaka na inti ya Tanzania na kuvutuka na mabwala na bau. Diambu ina muntu, utapesa betu ntu wa samna kulandakana tiki salu na beto. Kanabana inti ya RDC ina kena Tanzania mevutuka vebi mvuka mbongo, utapesa vema luaku samna kulandakana tiki salu na beto.
Bisaluye ya ASEC salaka kuna kele banzo 15 ya kesabu na badu nzenza kena kulutaka balenda lala samuti bafuta mbongo pesi beka femosi. Asileka mbongo nusu bake baka yae ya fwete kwena kaka na bisaluye ya kuvuto kila awanantoto bankaka na bau ya banese na betu kena kuzinga kabubu na Tanzani. Na lusadusu wa mimi kindu na ndila mashini konsumusi ya Afrika na ntola kinzonzolo meka tuwa na kumanza basangwa na ndinga kikongu. Asileka lukumu vondaka mingi ya beno ala naka betu na bisika bisika ya mutina mutindu na ntoto na betu avu. On a peine à bain sans zenza, bête mes odi la bête non, ma lousingo en botte, ma boute en aben.
Okapi, Okapi, Okapi.